Σας παρακαλώ, αδελφοί μου καλοί, να δείτε αυτό το βίντεο που θα ακολουθήσει, όπου η οικογένεια των Πλακιάδων, τα δύο αδέρφια και η σύζυγη, ο Νικόλας ο Πλακιάς που έχασε τα δυο παιδιά και ο αδερφός του, που έχασε και αυτός μια κόρη και κατ' ουσίαν είναι τόσο αγαπημένα αδέρφια αυτά, που όλα ήταν παιδιά τους. Λοιπόν, σε κάποιον καλόν έτσι δημοσιογράφο, ωραία, με άνεση, λένε τις αλήθειες. Θα ήθελα, ξέρω ότι έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, θέλω και εγώ από το μικρό μας αυτό το κανάλι να το δείτε όσοι δεν καταφέρατε να το δείτε από τον τρόπο. Αυτοί οι Πλακιάδες μου διδάσκουν την αγάπη στο Θεό, την αγάπη στη δικαιοσύνη, την επιμονή για την έβρεση της αληθείας. Ο Θεός να συγχωρέσει τα παιδάκια αυτά που δεν χρειάζονται ούτε αυτό να λέω και να δώσει δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους να ταλαιπωριώνται όπως ταλαιπωρήσανε τον Χριστό. Τον πήγανε στον Άννα, μετά τον πήγανε στον Καϊάφα, μετά τον πήγανε στον Πιλάτο, μετά τον πήγανε στον Ηρώδη, μετά ο Ηρώδης τον ξανάστηκε στον Πιλάτο. Και γι' αυτό και το τραγούδι λέει και στους Πιλάτου τις αυλές να τον τυραγνάνε, την τυράγνια των ανθρώπων αυτών. Σκύψτε με αγάπη, ακούστε τους, φυλάξτε το στην καρδιά σας και αγωνιστείτε όπου θα βρισκόσαστε, όπου βρισκόσαστε, να υπερισχύει αυτό το έντυνε και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης. Αυτό ζητάμε. Την πραότητα, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη.
Έτσι ότι σου λείπουν τρία κορίτσια τώρα, να έχεις και τα δυο τα παιδιά σου φαρμακωμένα, στεναχωρημένα. Να τρέχουν. Ένα μαρτύριο. Περνάμε.
Όπως σου πει ότι σε ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός ότι μπορεί ο χρόνος να σε γιατρύψει είναι ψέματα. Είναι χειρότερα.
Και όλα αυτά που βλέπουμε, τη συναχωριέσαι ακόμη πιο πολύ.
Κατούσκα. Τουλάχιστον να βρεθεί μια άκρη.
Μακάρι να μπορέσω να ηρεμήσουμε.
Λένε ότι το πένθος έχει κάποια στάδια μέχρι να φτάσουμε στην αποδοχή. Αυτή τη στιγμή, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, ο καθένας.
Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτός που είπε ότι ο χρόνος γιατρεύει, μάλλον δεν έχασε τα παιδιά του, κυρίως με αυτόν τον τρόπο. Το πένθος σίγουρα έχει πολλά στάδια. Εμείς δεν έχουμε προλάβει να γνωρίσουμε ούτε το πρώτο στάδιο του πένθους. Λίγο η κατάσταση, λίγο γίναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Ίσως ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν θα ξαναδούμε τα παιδιά. Εγώ μιλώ για τον εαυτό μου. Εγώ αυτό νιώθω, ότι δεν έχω συνειδητοποιήσει και ίσως δεν θα το συνειδητοποιήσω ποτέ. Δύο χρόνια μετά και για μένα είναι σαν χτες. Οπότε δεν έχω μπει ακόμα στο στάδιο του πένθους. Πένθους είναι να σκύψεις το κεφάλι, να πας να... Δεν θα πω στο κημητήριο, γιατί για μένα τα παιδιά δεν είναι στο κημητήριο, δεν είναι και τα παιδιά είναι στην καρδιά μου. Τα παιδιά θα είναι πάντα στο μυαλό μου, στις αναμνήσεις. Πιστεύω ότι το πένθος όταν θα τελειώσει όλο αυτό, και ιδίως μιλάω για το κομμάτι το δικαστικό και την απόδοση ευθυνών, νομίζω ότι τότε θα έχω το χρόνο να πενθήσω όπως θέλω εγώ τα παιδιά μου.
Υπερισχύει η οργή.
Είναι ένα στάδιο.
Στην κατάστασή μας. Αυτό.
Η οργή. Η οργή, τι σύνοδος είναι τελικά?
Η οργή για μένα είναι σύντροφος. Δεν είναι μόνο οργή, Παντελή. Για μένα είναι οργή, θυμός και μίσος. Ήμασταν οικογένειες οι οποίες όχι μόνο δεν είχαμε μίσος, είχαμε τόσο αγάπη, δύναμη, τόσο αγάπη στα παιδιά μας, τόσο αγάπη στους διπλανούς μας, λόγω και της επαγγελματικής μας δραστηριότητας. Ήμασταν στις επιχειρήσεις εδώ με τον Δημήτρη, οι οποίες υποδεχόμασταν χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο. Οπότε είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε, να γνωρίζουμε τι είναι η φιλοξενία. Ήμασταν οικογένειες ταπεινές, ήμασταν οικογένειες οι οποίες βοηθούσαμε τους διπλανούς μας. Δυστυχώς, τώρα σε αυτό το στάδιο, εγώ η οργή, το μίσος και, όπως είπα στην αρχή, ο θυμός υπερτηρεί από όλα τα άλλα τα συναισθήματα. Και δεν ξέρω αν ποτέ θα μου φύγει. Σίγουρα η οργή για τον τρόπο που χαθήκαν τα παιδιά, αυτό το γιατί, αυτό το αδιανόητο, αυτός ο τρόπος, γιατί, πώς, γιατί, κάναμε κάτι λάθος, κάναμε κάτι το οποίο δεν έπρεπε. 100 φορές να γύριζα πίσω εκείνη το βράδυ, θα έκανα ακριβώς τα ίδια. Δεν θα άφηνα τη Σοφία με τη Μάρθα να πάνε τα παιδιά, θα άφηνα τον Δημήτρη, δεν θα τα πήγαινα εγώ, δεν θα άφηνα τους υπαλλήλους που δουλεύουν στην επιχείρησή μας να πάει τα κορίτσια. Αυτό ήταν το άγχος μου. Αυτό είναι το άγχος που έχει ο κάθε γονιός. Το φυσιολογικό. Τι λέτε εσείς στα παιδιά σας, τι λέει ο κόσμος στα παιδιά του? Μην πίνεις να οδηγήσεις. Τι φοβάστε? Μην αρρωστήσουν. Μην αρρωστήσετε εσείς. Μην πάθετε κάτι. Αυτά τα άγχη είχαμε εμείς. Οπότε για μας τώρα το γιατί και το αδιανόητο είναι στην καθημερινότητά μας. Δεν υπάρχει βράδυ που θα πάω σπίτι, θα κλείσω τα μάτια και να μην πω γιατί. Αυτό το γιατί θα με συνοδεύει μέχρι το τέλος της ζωής μου, μέχρι το τέλος που θα κλείσω τα μάτια.
Ξέρεις τι, Παντελή, χάσαμε τα παιδιά μας, το σκεφτόμαστε πολλές φορές, με τον πιο τραγικό και συνάμα με τον πιο γελίο τρόπο.
Εγώ θα γυρίσω στην ερώτηση που είπες, πέθος. Μετά από 2 χρόνια μπορώ να πω σίγουρα πλέον ότι και να ήθελε κάποιος να πεθύσει και από τις 57 οικογένειες, όλο αυτό το σάπιο σύστημα μετά από 2 χρόνια τους βολεύει να γίνουμε κάτι άλλο από αυτό που ήμασταν. Τι εννοώ? Θέλουν να γίνουμε σαν αυτούς? Δεν μας βοηθάνε πουθενά. Δεν μας βοηθάνε ούτε στο θέμα του πέθους, όπως είπε πολύ σωστά ο Νίκος, να μπορέσουμε να πεθύσουμε τα παιδιά μας. Εμείς αυτή τη στιγμή πιο πολύ τρέχουμε για τη δικαίωση των παιδιών μας, συνέχεια βγαίνουν ιστορίες, συνέχεια προχωράει η υπόθεση και όλα είναι στάσιμα. Έτσι είναι, έχει σταματήσει και το πέθος. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι...
Δεν μας δώσαν χώρο να πενθήσουμε, γιατί ανακτήσαμε μια άλλη ιδιότητα, αυτή του detective, που θα έπρεπε οι ίδιοι να είχαν.
Δηλαδή, που πάμε να πέσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι οι συγγενείς. Εγώ δεν μιλάω μόνο. Όλοι οι συγγενείς κάνουμε ένα αγώνα, πολύ δυνατό αγώνα, απέναντι σε έναν εχθρό πολύ δυνατό.
Το κράτος.
Που είναι το κράτος.
Το κράτος δολοφόνους.
Και θα πω μόνο αυτό, να μην κουράζω, και πρέπει ο κόσμος να το μαθαίνει. Μιλάμε για ένα ατύχημα που πρέπει να το σκεφτεί ο κάθε απλός άνθρωπος πάνω στη γη. Μιλάμε για 2 τρένα, γιατί έχουμε ακούσει πολλές ιστορίες ότι φταίει ο τάδε, φταίει εκείνος. Δεν δούλευε τίποτα. Και θα το προχωρήσουμε στη συζήτηση τι εννοώ. Αλλά θα πω μόνο αυτό, και θέλω όλος ο κόσμος να το βάλει αυτό στο μυαλό του, να το διαβάσει αυτό. Καλά, ακούμε όλες τις ιστορίες. Μιλάμε για 2 τρένα, το 2023, 12 λεπτά πήγαινε το ένα πάνω στο άλλο. Αν σκεφτείτε 12 λεπτά χρόνος, δηλαδή, αυτό τα λέει όλα. Ότι δεν υπήρχαν συστήματα, δεν υπήρχε τίποτα. Ότι τα τρένα ήταν θέμα χρόνο να γίνει αυτό.
Τα 12 λεπτά σκιαγραφούν ένα ολόκληρο κράτος. Και πες μου εμένα τη μάνα να πενθήσω, να σκύψω. Γιατί εγώ σκέφτηκα ότι χρησιμοποιώ το πιο σίγουρο μέσο της Ελλάδος για να μεταβιβούν τα παιδιά μου από τη μία πόλη στην άλλη.
Εγώ ειλικρινά ούτε καν πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι μπορούσε να... Και επειδή ήμουν και από τους πρώτους που το είδα το βράδυ που πήγαινα σπίτι, να φανταστείτε από τη στασιμάρα μου, δεν καταλάβαινε τι έλεγε αυτός. Όταν, γιατί στην αρχή λέγανε για έναν εκτροχιασμό. Και λέγανε δεν υπήρχαν τραυματίες, δεν υπήρχαν νεκροί. Οπότε να φανταστείτε από την ταραχή μου, δεν πήρα τηλέφωνο. Την ώρα το πρώτο που έπρεπε να κάνω τι ήταν, να πάρω τηλέφωνο τα παιδιά. Εγώ περίμενα ένα τέταρτο και διάβαζα και λέει εκτροχιασμός, είναι όλοι καλά, δεν υπάρχει νεκρός. Μετά όταν βλέπω σύγκρουση, λέω τι σύγκρουση λέει, δεν είναι δυνατόν. Το 2023 σύγκρουση,
δύο τρένα.
Εδώ μπορούμε με το κινητό μας να δούμε που έχουμε παρκάρει το αυτοκίνητο, να δω πού είσαι, πού ταξιδεύεις, τα πάντα. Είναι δυνατόν το 23. Μετά ξεκίνησε το στάδιο της το πώς και γιατί.
Εξιχνίασες.
Ψάχναμε να βρούμε ποιος στέει, αλλά πάντα εγώ προσωπικά ψάχνω να βρω ποιος στέει πραγματικά. Δεν μπορώ να δικάσω κάποιον ή να του ρίξω ευθύνες όπως αν δεν φταίει. Εγώ πάντα λέω όσο ψηλά και αν είναι πολιτικός, βουλευτής, υπουργός, πρωθυπουργός, εφόσον δεν έχει καμία ανάμειξη στο έγκλημα, ας παραιτηθεί της βουλευτικής του ασυλίας, της υπουργικής του ασυλίας, για όσο διάστημα θα διαρκέσουν τα δικαστήρια, να έρθει στα δικαστήρια να σταθεί απέναντι στους γονείς, απέναντι στους δικαστές, και εγώ πρώτος, αν αποδειχτεί ότι είναι αθώος, θα πάω, θα του ζητήσω συγγνώμη, ναι. Θα του ζητώ τι αποζημίωση θέλετε και να πάει στη δουλειά του. Δεν είμαστε τρελοί, ότι θα γίνουμε ποτέ τρελοί. Και εγώ θα σας πω και το απλό. Εσείς παρακολουθείτε, βλέπετε, θα γνωρίζετε κάτι αν οι γονείς δεν κάνανε τα πάντα. Θα γνωρίζει ο ελληνικός λαός τι γίνεται, θα γνωρίζετε εσείς οι δημοσιογράφοι τι γίνεται, θα ερχόσαστε εδώ μετά από 2 χρόνια να μας βρείτε, Φαντελέη. Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι
σκαλίζουμε.
Και είναι και πολύ άσχημη εικόνα να μας δίνουμε το δάχτυλο και να λένε έλα γονείς είναι, έχουν δικαίωμα να πούν και μια κουβέντα παραπάνω.
Ναι, ναι,
κανένας γονέας δεν έχει πει καμία κουβέντα παραπάνω. Ό,τι λέμε είναι όλα πλέον μετά από 2 χρόνια με στοιχεία. Τα πάντα.
Είναι με χαρτιά, είναι με αποδείξεις, είναι με σφραγίδες. Τα έχουμε καταθέσει όλα στο ανακριτικό στη Λάρισα. Δεν σας κρύβω ότι πολλά έχουν αρχιοθετηθεί. Γιατί η αρχιοθέτηση εδώ στην Ελλάδα είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται κατά κόρον.
Ναι.
Όταν κάτι δεν σε παίρνει, ή δεν θέλω να πω τη λέξη, δεν σε συμφέρει, γιατί δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει δικαστής που δεν του συμφέρει, αλλά όταν κάτι καίει, αρχιοθετείται. Αυτή είναι η αρχιοθέτηση με ένα μενοχλή, όπως μενοχλεί και η λέξη πλημέλημα. Δεν είναι δυνατό να είναι πλημέλημα, γιατί τι λέει το δικαστικό. Από τη στιγμή που ξεκίνησε το τρένο από την Αθήνα μέχρι τη στιγμή σύγκρουση. Άπαντες είναι και κακούργημα. Άπαντες. Από το σημείο εκείνο και μετά, όλοι είναι για πλημέλημα. Δηλαδή από το σημείο που πήγανε και αρχίζανε, φορτώνανε τα στοιχεία όλα. Ήταν συντονιστική επιτροπή που, η οποία αποτελούταν από 3 υπουργούς, υψηλόβαθμα στελέχη αστυνομίας, υψηλόβαθμα στελέχη πυροσβεστικής, περιφέρεια, μια συντονιστική επιτροπή η οποία για 2 ημέρες συνεδρίασε 2 φορές στη Λάρισα. Η έννοια τους ήταν να καθαρίσουν το πεδίο γρήγορα. Και αυτά δεν σας τα λέω εγώ. Τα λέω από μαρτυρίες οι οποίοι παραβρίσκονταν εκεί. Εκαμίτες, διασώστες, αστυνομικοί. Το μόνο άγχος ήταν μέσα όμως σε αυτά τα μπάζα υπήρχαν τα οστά των παιδιών μας.
Και εδώ θα θέλω να συμπληρώσω τον Νίκο για να καταλάβει ο κόσμος πόσο γρήγορα έχει γίνει. Γιατί πλέον μιλάμε με στοιχεία, δεν μιλάμε πλέον αόριστα. Το ατύχημα έγινε 11:21 το βράδυ. Το ομολογείο παντρεμένος που πάει στη δικογραφία πλέον. Το παντρεμένος είναι ένα κόπεδο που είναι στα 3 χιλιόμετρα από το σημείο της δολοφονίας των παιδιών μας. Στη δικογραφία υπάρχει εντολή, υπάρχουν τα στοιχεία ότι 11:40, δηλαδή 2 ώρες μετά τη δολοφονία, ξεκινούσαν και παίρνανε πράγματα από το σημείο της δολοφονίας. Όταν ο νόμος...
Όχι 11:40, δεν το γράφει. 11:21 έγινε το δυστύχημα.
1:40. 1:40.
Είπες 11:40.
Ναι, 1:40.
2 ώρες είπα.
2 ώρες μετά ξεκίνησε το ομολογείο του παντρεμένου με εντολή από τους υπεύθυνους που ήταν το βράδυ εκείνο.
Της συντονιστικής επιτροπής.
Του κ. Αγοραστού και όλους. Να μαζεύουν τα πράγματα. Ενώ η εντολή ξεκάθαρα ο πιο απλός αστυνομικός, ο πιο απλός πρεσβέστης πάει κάπου. Ξέρω ένα ατύχημα, άμα γίνονται 2 αυτοκίνητα εδώ έξω. Δεν πειράζει τίποτα.
Σωστό.
Και όλα αυτά γίνανε χωρίς καμία παρουσία εισαγγελέα, χωρίς καμία ανακριτική αρχή. Αυτό φωνάζουμε από την αρχή. Ωραία. Πώς επιτρέψατε να γίνει αυτό? Πώς το επιτρέψατε? Περιφερειάρχης, Υπουργός Τριαντόπουλος, Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Συνομιλούσαν με τον Στυλιανίδη και τον Τουρνάιφ, υπουργό, και Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι ήταν στο επιχειρησιακό κέντρο στην Αθήνα. Οι ίδιοι ενημέρωναν τον Πρωθυπουργό. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι 3 ώρα είχε την πρώτη ενημέρωση από το πεδίο. Ποιες ήταν οι οδηγίες? Τι ήταν δηλαδή, επειδή εγώ όταν μιλάω συγκάλυψη, πάντα αναγνωρίζετε ότι όταν λέω συγκάλυψη, εγώ εννοώ την πολιτική συγκάλυψη. Όλα γίνανε τόσο γρήγορα, γιατί πηγαίναμε για εθνικές εκλογές, άμα θυμόσαστε, και δεν θέλανε να αφήσουν κανένα στοιχείο. Δυστυχώς δεν υπολογίσαν τις αντιδράσεις των γονέων, δεν υπολογίσαν, δεν ξέρω ότι εμείς θα σηκωθούμε από τα κρεβάτια μας και θα ψάξουμε να βρούμε τα πάντα. Το μόνο που περιμένουμε είναι ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του, να πάει στον ανακριτή, να δώσει μια ένορκη κατάθεση όπως ορίζει ο νόμος και να μην δείχνει μόνο προς τα κάτω. Να δείξει και προς τα πάνω. Και αν του υπόσχονται ότι θα το καλύψουν, κάνει μεγάλο λάθος.
Και το αστείο της υποθέσεις είναι όλοι εξωματικοί εκείνο το βράδυ, όλοι σε διάστημα 5-6 μηνών αναβαθμιστήκαν προς τα πάνω. Ναι. Και θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, Νίκο. Για τον αγοραστό. Ότι ενώ γνωρίζαν οι συγγενείς μαζί με τους πραγματογνώμονες, βάσει της εικόνας του σημείου της δολοφονίας, υπήρχαν όλα τα στοιχεία από τους πραγματογνώμονες ότι λείπουν πράγματα. Και από τα τρένα και από το έδαφος, από όλα. Ενώ γνωρίζαμε, ήμασταν σίγουροι ότι πέρα από το κουλούρι που πήγαν τα βαγόνια, σε κάποιο μέρος υπήρχαν χώματα από την περιοχή. Όλα τα στόματα της περιφέρειας, της προηγούμενης περιφέρειας του αγοραστού, ήταν κλειστά τα στόματα. Ενώ ο ίδιος ο αγοραστός είχε υπογράψει το τιμολόγιο για τον παντρεμένο, ότι γίναν τα έργα, εκεί έδειξε και το άνθρωπο. Δεν μιλάμε τώρα μόνο για πολιτικά, εκεί έδειξε και πόσο σαν άνθρωπος τέλος πάντων.
Αλλάζουν.
Θα μπορούσε να πάει μόνος του και να πει: ναι, έχω υπογράψει το τιμολόγιο και στο αμορροχείο του παντρεμένου είναι τα πράγματα που ψάχνουν οι συγγενείς. Αυτά τα βρήκαμε εμείς οι συγγενείς μετά από 7 μήνες.
Όχι 7 μήνες. Πολύ αργότερα.
Γνωρίζαμε.
Ναι,
γνωρίζαμε. Περιμέναμε. Όχι, περιμέναμε.
Το σημείο ψάχναμε.
Περιμέναμε να χάσει ο αγοραστός, να είναι πιο εύκολο το πεδίο μας να κινηθούμε. Ενώ το γνώριζε, το διάβαζαν οι εφημερίδες, οι συγγενείς ψάχνουν στη Λάρισα, εφημερίδες της Αθήνας, ότι βγαίνανε οι πραγματογνώμους και λέγανε ότι λείπουν από το αυτό. Μετρούσαν τα πάντα, φωτογραφίες. Μιλάμε τώρα για 80 εκατοστά
κάτω. Το χώμα.
Παραπάνω μπορεί να είναι, παρακάτω το δεν είναι. Με τις μετρήσεις που έχουν κάνει. Όλα τα στόματα.
Ερμητικά κλειστά.
Και μετά μας ρωτάνε οι άλλοι γιατί τα έχουμε με τον κάθε αγοραστό. Αυτό είναι ο λόγος που έχουμε τον αγοραστό και τον κάθε αγοραστό.
Εννοεί ο Δημήτρης, ενώ ξέραμε ότι εκείνο το βράδυ πεταχτήκαν 12 τόνοι φερτά υλικά. Μέσα σε αυτά ήταν όλο το εχωμάτωση που έγινε, το λεγόμενο ξεμπάσμα που είπαμε εμείς τώρα εδώ με τον Δημήτρη. Ενώ γνωρίζανε πού τα πετάξανε, αυτοί για ένα χρόνο και παραπάνω δεν λέγανε.
Είχαμε μια τιμολόγια. Είχαμε τα ονόματα. Τα ξέραμε όλα.
Είχαμε τη μάντρα. Απλώς ψάχναμε να βρούμε. Και αυτά ήταν, πώς να σας δώσω να καταλάβετε, τα πετάξανε δίπλα σε μια κήτη ποταμού. Να φανταστείτε από τη βιασύνη δεν τους έκοψε ούτε να τα πετάξουν μέσα στο ποταμό να τα εξαφανίσουν. Ήταν τόσο, πώς να πω, ηλίθιοι, αδαείς, σίγουροι. Και ενώ πήγαιναν οι οικογένειες, φίλοι μας, και ψάχνουν, περνούσαν δίπλα με τα αυτοκίνητα, τις μηχανές, δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι αυτά είναι
τα χώματα.
Δηλαδή, περνούσες δίπλα και έβλεπες, είχαν αρχίσει φυτρώναν θάμνη, δέντρα, και μετά καταλάβαμε, είχα μία συζήτηση στην περιφέρεια με κάποιον άνθρωπο, ο οποίος μας υπέδειξε το.
Εγώ θέλω να τονίσω ότι υπάρχει κόσμος που είναι δίπλα μας και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτήν την έννοια. Και τους ευχαριστούμε όλους και να μην φοβούνται. Και όποιος άλλος γνωρίζει κάτι, δεν χρειάζεται να πάρει φοβία. Αυτό που καταφέραν τα ΤΕΜΠ είναι να μην φοβάται ο κόσμος, να μας δίνει στοιχεία.
Εγώ θα σας ρώταγα αυτό. Εντάξει, η κουβέντα είναι πάνω στο να βγάλετε εσείς τα πάντα από μέσα σας και γι' αυτό σας ακούω πολύ προσεκτικά. Αλλά για να μην το ξεχάσουμε, αν υπάρχουν σύμμαχοι, καλό είναι να ακουστούν. Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, πέρα από τον απλό κόσμο που εντάξει, okay, θα σου χτυπήσει την πλάτη και πραγματικά θα τον νιώθει, αν πιστεύετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σας έχουν βοηθήσει και δεν είστε εντελώς μόνοι, δηλαδή ένα στρατός γονέων.
Όχι, υπάρχουν
Ή μάλλον θέλω να σας ρωτήσω να μου πείτε, ρε παιδί μου, τι πιστεύετε σε αυτή την ιστορία, ότι είναι πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι μπορείτε να στηριχθείτε σε αυτούς και φυσικά θέλω να μου πείτε και οι τέσσερις, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, ποιοι πιστεύετε ότι είναι η πιο σκληρή, η μεγαλύτερη αντίπαλη.
Το κράτος το ίδιο.
Εάν μιλάς ότι σε πολιτικό επίπεδο ή σε επίπεδο δικαστικό, αν υπάρχουν κάποιοι που σκύψουν το κεφάλι από πάνω μας με αλήθεια και πραγματική συμπόνια, για μένα δεν υπάρχει κανένας. Okay. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι...
Ούτε δικαστικά.
Ούτε δικαστικά.
Ιδίως δικαστικά.
Ιδίως,
όχι, δεν θα τον...
Εγώ
επειδή είμαι λίγο πιο κοντά στο δικαστικό κομμάτι...
Προφανώς το λες... Γιατί εδώ υπάρχει και ένα παράδοξο.
Θα το πω.
Είναι το παράδοξο το ότι συμπληρώθηκαν 2 χρόνια και μπορεί να πει, αν κατέβαινε ένας εξωγήινος ας πούμε και έτσι μάθαινε την ιστορία, θα λέγει εξωγήινος, έχουν περάσει 2 χρόνια και είστε ακόμα στο
αλφα.
Οπότε γι' αυτό το λες.
Αυτό ακριβώς το λέω.
Τον Νίκο. Δεν είναι ακριβώς έτσι, θα συμφωνήσω με τον Νίκο. Απλώς ίσως το σύστημα το δικαστικό της Ελλάδος είναι πολύ λάθος. Και τι εννοώ. Γνωρίζουμε από την αρχή της, από το βράδυ της δολοφονίας, για μας είναι δολοφονία, γι' αυτό δεν λέμε τη λέξη ατύχημα.
Okay.
Όχι, το λέω αυτό να το ξέρει ο κόσμος και θα ήθελα όλος ο κόσμος να λέει τη λέξη δολοφονία, όχι ατύχημα. Από τη μέρα της δολοφονίας καταλάβαν όλοι το μέγεθος, το τεράστια καταστροφή που έχει γίνει. Μιλάμε για μια δικογραφία 50.000 σελίδων μέχρι τώρα. Έπρεπε από την αρχή οι ανακριτές να είναι 2 και 3.
3 ανακριτές, 3 εισαγγελείς. Βλέπετε τώρα με το πρόσφατο στην Τουρκία, την άλλη μέρα 6 εισαγγελείς, 4 ερευνητικές ομάδες και δεν ξέρω εγώ στο ανακριτικό κομμάτι τι γίνεται.
Και επειδή, Παντελή, θέλουμε να πούμε τον κόσμο την αλήθεια και να το κάνουμε, να προσπαθούμε να μιλήσουμε να γίνεται όσο πιο απλά για να το καταλάβουν.
Σωστά.
ΟΣΕ, εμείς αυτή τη στιγμή, όλες οι οικογένειες, δεν κυνηγάμε μία εταιρεία. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να πάρουμε πιο πολλοί ανακριτές. Είναι ΟΣΕ, είναι το κράτος. Είναι η Hellenic Train, η ιταλική εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τους επιβάτες,
ναι, και
για τα εμπορέματα.
Εργοσέ.
Είναι 7-17 σύμβαση. Εμείς κυνηγάμε δηλαδή, δεν έχουμε στόχο ένα. Είναι πάνω από 6 διαφορετικούς φορείς που κυνηγάμε. Ξεκινάει όλο αυτό που λέμε. Όλες οι ευθύνες, και εδώ υπάρχει και το μεγάλο παρόπονο μας και μέσα στη Βουλή, ξεκινάει το Σταθμάρχη. Πώς βρέθηκε ο Σταθμάρχης αυτός, και έχουν περάσει 2 χρόνια και ακόμα δεν γνωρίζουμε.
Δεν θέλουν.
Ναι, αυτό λέει.
Εμείς γνωρίζουμε.
Μέσα στη Βουλή, υπάρχει παραστατικό,
ναι,
από την αντιπολίτευση. Δεν είναι πολιτικό αυτό που λέμε, απλώς λέμε πώς γίνουν τα πράγματα.
Ναι.
Δεν ασχολήθηκε κανένας, ακόμα έχουν περάσει 2 χρόνια, ότι η μετάταξη, δεν είναι η μετάθεση, είναι η μετάταξη του συγκεκριμένου κυρίου, είναι εντελώς παράνομη και έγινε ένας συγκεκριμένος νόμος το βράδυ από τον Υπουργό Καραμαλή, μόνο και μόνο για 2 άτομα. Οι θέσεις ήταν 5 και δοθήκαν οι 2 θέσεις. Αυτό γιατί έγινε. Υπάρχει ένας άτυπος νόμος από κάτω,
ναι,
που λέει ότι όταν δεν υπάρχουν, πώς λέγεται η λέξη,
συμμετέχοντες,
μπορεί ο κάθε υπουργός να αλλάξει τη διάταξη. Και αυτή η διάταξη άλλαξε 5 ώρες το πρωί. Έγινε η μετάταξη του συγκεκριμένου ανθρώπου, την άλλη μέρα τελείωσε.
Δηλαδή και ο χαζός, σε αυτόν που θέλουν να τα φορτώσουν όλα, δικό του ουρσφέτη ήτανε.
Γι' αυτό λέω εγώ, η πολιτική. Δεν υπάρχει πολιτική. Έχουμε μιλήσει με
και εδώ ζητάμε την αντιπολίτευση. Γιατί το ψάχνει αυτό το θέμα.
Έχουμε μιλήσει.
Πάμε τα χαρτιά μέσα στο τέτοιο.
Με αρχηγούς όλων των κομμάτων, με υπουργούς, με βουλευτές από όλες τις παρατάξεις.
Δυστυχώς η μοίρα μας μας έφερε.
Εγώ ορισμένες φορές.
Να τους γνωρίσουμε όλους.
Καταλαβαίνω.
Να τους κοιτάξουμε στα μάτια.
Ορισμένες φορές καταλαβαίνω ότι. Ίσως αυτοί που δεν κάνουν τις καρέκλες, Παντελή, μερικές φορές γίνονται πιο επικίνδυνοι.
Ναι.
Κατάλαβε τι εννοώ. Ότι αυτό που θέλει να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη για να επιτύχει το στόχο του, θα πατήσει επιπτωμάτων. Το έχω δει γιατί μπορώ να καταλάβω στα μάτια αν αυτό ενδιαφέρεται, αν αυτό εκμεταλλεύεται, αν αυτό θέλει να συγκαλύψει. Οπότε σε αυτό το κομμάτι ότι μα στηρίζουν τώρα αυτοί που θέλουν να πάρουν την καρέκλα. Όταν θα πάρουν την καρέκλα, θα μα στηρίξουν ή θα μα στηρίξουν οι άλλοι που χάσαν την καρέκλα που εμεί βρίζουμε μέχρι τώρα. Κατάλαβε τι εννοώ. Είναι ένα παύλο κύκλο και έτσι γίνεται. Οπότε οι αποστάσει πρέπει να είναι κρατημένε απόλυτο πολιτικό κόσμο. Από την άποψή μου, εγώ το φωνάζω από την αρχή. Τα τέμπη δεν έχουν χρώμα. Στις συγκεντρώσεις όπου πηγαίνουμε να είναι από όλες τις παρατάξεις να έρθουν, να τους ακούσουμε, να μας ακούσουν, να καθίσουν. Πρέπει όλο το πολιτικό φάσμα της ελληνικής κοινωνίας να σκύψει κεφάλι πάνω από το θέμα.
Ναι, και το δίνει και τα στοιχεία. Δηλαδή στην 7-17 τη σύμβαση κατηγορούμε και ο Σπρίτζης.
Είναι από το 13 μέχρι.
Δεν είναι.
Κομματικό το θέμα.
Ο Σπρίτζης που ήταν υπουργός μεταφορών επί ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενος. Βρίσκεται στη δημογραφία.
Δεν σημαίνει ότι εμείς ο Σπρίτζης δεν τον κουμπίσουμε.
Όπως και δύο γενικοί γραμματείς.
Όποιος θέει
θα πληρώσει.
Εννοείται θα τον. Θα ξεχωρίσουμε.
Δεν θα παίξουν
πολύ. Δεν είμαστε εδώ εμείς να ξεχωρίσουμε.
Όσο και να θέλουν να καλύψουν, όσο και να θέλουν να το καλύψουν, γιατί σου είπα, σήμερα αυτοί, αύριο οι άλλοι. Και επειδή αυτοί είναι όλοι μαζί μια παρέα, γιατί λέει, να σου πω το παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, να ψηφίσουμε τη βουλευτική ασυλία. Πάμε τώρα στη Βουλή. Πόσοι από τους 300 νομίζετε εσείς θα σηκώσουν το χέρι για να ψηφιστεί η βουλευτική ασυλία? Κανένας.
Και γιατί δεν το κάνω, έτσι να δούμε.
Κανένας, Παντελή. Γιατί σου λέει, σήμερα είναι αυτός, αύριο θα κυνηγήσουν εμένα, αύριο θα κυνηγήσουν τον άλλον και αυτοί θέλουν τις καρέκλες. Και τις καρέκλες τους κληρονομούν αυτοί. Θέλω να του δώσω στα παιδιά, στα εγγόνια, στα εγγόνια.
Περάσαν δύο χρόνια, δεν υπήρχε ακόμα πρόταση στη Βουλή μέσα στην πολιτική ασυλία. Γενική πολιτική ασυλία. Δεν μιλάμε για τον Καραμαλή, για τον Σπίτζα, κανένα. Μιλάμε γενική, όπως λέει ο αδερφός μου. Μια πρόταση που μένει ο κόσμος όλος.
Μιλάμε και με δικηγόρους στο εξωτερικό και όταν ακούνε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή στο εξωτερικό, όπως συζητούσαμε και πριν, εάν γινόταν ένα αντίστοιχο, όχι τόσο σε τέτοια μεγάλη κλίμακα, νομικό, δηλαδή την άλλη τη μέρα θα είχαν παραιτηθεί όλοι από την υψηνειδησία τους. Μέχρι να αποκαλυφθεί ποιος έφταιγε, τι έγινε, θα είχαν παραιτηθεί και θα είχαν πάει όλοι σπίτια τους. Αυτό είναι το σωστό. Είναι πολιτικός. Αυτή είναι η λέξη πολιτική. Εκπροσωπεί τον πολίτη. Εκπροσωπεί την κοινωνία. Γι' αυτό τους ψηφίζουμε. Δεν τους ψηφίζουμε για να μπουν εκεί μέσα να συγκαλύπτουν, να καλύβουν, να κάνουν. Όχι.
Και όπως τα λέμε, αφού βρισκόμαστε στο γράμμα α, ποια είναι η στόχευση? Ποιο θα είναι το ικανοποιητικό φινάλε και αν υπάρχει στο τέλος και ικανοποιητικό φινάλε?
Κοίταξε, για μας ικανοποιητικό φινάλε ή δικαίωση, πώς λένε, γίνεται και αντίστοιχη ερώτηση, τι σημαίνει δικαίωση για σας, εγώ το λέω, θα το ακόμα μια φορά, δεν υπάρχει.
Ναι,
για μένα ικανοποιητικό κομμάτι και δικαίωση ήταν να πάω σπίτι μου, να δω τα παιδιά, να συνεχίζω τη ζωή μου, εκεί που την άφησα την προηγούμενη ζωή.
Να μην γνωρίζω όλα αυτά τα νομικά, να μην έχεις γνωρίσει όλους αυτούς.
Και όλο αυτό να ήταν ένα κακό όνειρο. Και αυτό. Από την άλλη όμως υπάρχει το ηθικό κομμάτι. Αυτή είναι η λέξη. Υπάρχει το ηθικό κομμάτι και στον κόσμο. Ο κόσμος μας βλέπει και μας χτυπάει την πλάτη και μας λέει με λέξεις οι οποίες εγώ δεν τις δέχομαι. Λέξεις ήρωας, λέξεις θαυμασμού, λέξεις καλά τους κάνετε. Δεν τους δέχομαι, δεν κάνουν τίποτα παραπάνω. Απλώς κάνω αυτό που θα έκανε κάθε πατέρας, αυτό που θα κάνουν τα παιδιά μου για μένα. Η ικανοποίηση τώρα στο ηθικό κομμάτι και στο κομμάτι της δικαιοσύνης είναι να πάμε σιγά σιγά σε μια ολοκληρωμένη δικογραφία. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο εφόσον την υπόθεση να διαχειρίζεται ένας ανακριτής και ένας εισαγγελέας. Αλλά πιστεύω έχουμε φτάσει ήδη στο 75-80%. Ευελπιστώ μέχρι το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι, η δίκη θα ξεκινήσει. Είναι το δικό μου το σενάριο. Από εκεί και πέρα θα είναι μια μακροχρόνια δίκη, γιατί θα προκύπτουν και στοιχεία καινούργια στη δίκη.
Ναι, ναι.
Θα προκύπτουν γι' αυτό. Γι' αυτό και εγώ ορισμένες φορές παροτρύνω και λέω να πάμε στη δίκη, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και μην φοβάστε αν έχουμε ξεχάσει κάτι. Εκεί θα είμαστε, γιατί θα λειτουργήσουμε και πιο πιο καλά και όλοι μαζί με τους νομικούς μας. Κάτι, δεν θα μας ξεφύγει κάτι. Θα προσκουμήσουμε στοιχεία, θα ζητήσουμε να μπουν αυτά. Και τελικά να καθίσουν όμως στους καμνοί και υψηλά φυστάμενοι και υψηλά ιστάμενοι.
Να πάει η δικογραφία
στη Βουλή. Να πάει η δικογραφία στη Βουλή, να σκέψουν το κεφάλι τους όλοι από πάνω, να
πάνε διαβάσουνε.
Να δούνε και άμα δούνε ότι είναι ευθύνες να πάμε και σε μια προανακριτική και εκεί ο καθένας με το χέρι στην καρδιά να ψηφίσει.
Μια προανακριτική πραγματική. Όχι για τα μάτια.
Όχι μια όπως έγινε εξεταστική.
Όχι εκείνο εκεί το θέατρο του παραλόγου που προσπάθησαν να μας δείξουν στα μάτια ότι ορίστε έγινε αυτό που ζητήσατε και στο τέλος πήραμε εμείς αυτό που θέλαμε και τους αθώσαμε όλους. Εάν έχουν τα κότσια, ας το κάνουν.
Ναι.
Πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Να ξέρετε κι εσείς και ο κόσμος ότι απέναντί μας θα είναι τουλάχιστον 100 δικηγόροι των αντιδίκων. Θα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον Αθηναϊκό Σύλλογο δικηγόρων, οι οποίοι θα υπερασπιστούν.
Αλλά δεν μας τρομάζει αυτό.
Δεν μας τρομάζει γιατί αυτοί θα πάνε να προασπίσουν τις εταιρείες.
Ναι.
Κατάλαβες, δηλαδή το θέμα τους θα είναι οι ευθύνες των εταιριών για το οικονομικό κομμάτι, για τα χρήματα που κατασπαταλήσανε. Δεν θα μπορέσουν, δεν θα είναι αντίδικοι να πούνε ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν το δέχονται πώς φύγαν τα παιδιά μας. Δεν έχω να κάνω εγώ με κάποιον τον οποίο ξέρεις τρακάραμε, φταίς εσύ, δεν φταίω εγώ. Εδώ η δίκη είναι κερδισμένη εκ των προτέρων σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι είναι υπεύθυνοι όλοι οι φορείς που υπήρχαν στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Ο ΣΕΡ, ΡΑΣ, Χελένη Θεία. Αυτό δεν σηκώνει καμία αμφισβήτηση. Από εκεί και πέρα θα είναι ο καταμερισμός ευθυνών πώς θα είναι. Αν θα είναι για κακουργήματα, αν θα είναι ποινικές διώξεις, αν θα είναι πλημμυρίματα.
Και σε ποιον. Σωστό. Αυτό είναι το θέμα.
Είναι και τα φυσικά πρόσωπα.
Δηλαδή πρέπει να πούμε τώρα αυτό που λέει ο Νίκος, που τον διακόπτω. Η Χελένη Κτηρία αυτή τη στιγμή σε πλημέλημα. Δεν δικαιολογείται σε μια τέτοια δίκη να είναι η Χελένη Κτηρία σε πλημέλημα.
Και πριν μια εβδομάδα το αίτημα των συγγενών για αναβάθμιση της κατηγορίας απορρίφθηκε.
Επειδή είναι τα ηλικία.
Γι' αυτό λέω και στο δικηστικό κομμάτι και μας πρέξει πάρα πολύ.
Έρχεται λοιπόν στα λόγια μου και λέω ότι εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη. Ναι, όμως, δεν μου έδωσαν.
Επειδή μ' αρέσει να μιλάω με στοιχεία και νομικά.
Στοιχεία.
Εκεί όμως
ότι
υπάρχει,
έχουν όρεξη αυτό να το δουν το πράγμα.
Οι εταιρείες αυτές όλες όμως είχε υπογραφεί το 2014 από τον Χρυσοχοίδη τότε τον Υπουργό. Ότι δεν μπορεί κανένας δικαστικός, πολιτικός παράγοντας, κανένας παράγοντας να ελέγξει την Ιταλική εταιρεία.
Είναι η σύμβαση που υπογράφηκε στο ελληνικό κράτος με τους Ιταλούς.
Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό και σε άλλο.
Δεν υπήρχε σε κανέναν έλεγχο.
Δηλαδή είναι καλά αυτά κάποια στιγμή η κοινωνία να τα ψάξει. Καλά φέρνουν τις ξένες εταιρείες εδώ.
Ποιος τα υπόγραψε αυτά.
Καλά τις φέρνουν τις εταιρείες εδώ. Εμείς το ανακαλύψαμε τώρα αυτό.
Τι φέρνουν εδώ, τα βαγόνια, τα σάπιο βαγόνια,
όλη
τα φέρετρα.
Η Ευρώπη τα έχει απαγορευμένα. Είναι βασικό αυτό. Τα βαγόνια σε Hellenic Train σε όλη την Ευρώπη, λόγω υλικών και χιλιάδες, ήταν απαγορευμένα βαγόνια. Δεν μπορούσαν να κουβαλάνε
κόσμο. Ανακαλύψαμε δηλαδή ότι η Ελλάδα ήταν κάτι σαν Αφρική της Ευρώπης, έτσι. Πώς πετάμε
όλα αυτά, δεν είναι ευθύνες.
Απόβλητα στην Αφρική.
Πώς τα υπόγραψαν
αυτά. Πετάνε στην Ελλάδα τα.
Αυτά τα βαγόνια δεν πληρούσαν καμία προδιαγραφή βάσει ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου του σιδηροδρόμου για να είναι στις ράγες.
Με τέτοια ταχύτητα.
Αυτά είναι τα πουρίσματα.
Υλικά.
Είχαν πάρα πολλά έφλεκτα υλικά. Ίσως αν δεν είχαν τόσο έφλεκτα υλικά, θα είχαμε πιο πολλούς επιζώντες.
Πώς σας φαίνεται όλη αυτή η ιστορία με τα καθυστερημένα ηχητικά, ρε παιδί μου, είναι τώρα στους 18 μήνες και στους 19 μήνες. Εμφανίστηκαν πράγματα και στοιχεία στον κόσμο τα οποία θα μπορούσε να είναι την πρώτη του Μάρτη, ξέρω εγώ, εκείνης της.
Όπως πέσαμε από τα σύννεφα που ζήτησε ο εισαγγελέας το βίντεο για τη φόρτωση του εις αμαξοστοιχείας και τελικά ό, του θαύματος ο Τερεζάκης μπερδεύτηκε και έδωσε άλλο βίντεο. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι μας έχουν λάβει λιγάκι, έλα μωρέ δώσ' τους κάτι να μασάνε για να μην ασχολούνται με την πραγματική υπόθεση. Ναι. Δεν το δέχομαι. Δεν μπορώ να το δεχτώ.
Εδώ υπάρχει μία διχογνωμία. Εμείς τα γνωρίζουμε από τις πρώτες στιγμές ότι υπήρχαν ταχυτικά από το 112, γιατί ανησυχούσαμε κι εμείς μήπως ήταν από τα παιδιά μας, μήπως οι αριθμοί του τηλεφώνου που δοθήκαν ήταν από τα παιδιά μας. Ψάξαμε, ρωτήσαμε, δεν ήταν οι αριθμοί των παιδιών μας. Δεν θέλουμε να ακούσουμε ηχητικά τα οποία αφορούν παιδιά. Τα άλλα, ό,τι θέλουμε, ούτε πρόκειται ποτέ να τα ακούσουν. Και για τα παιδιά μου δεν θα μπορούσα ποτέ να τα ακούσουν. Από την άλλη, είναι ένα ευαίσθητο σημείο γιατί είναι παντελή η στοιχεία της δικογραφίας. Δεν πρέπει να βγαίνουν έξω τα στοιχεία της δικογραφίας. Τους προετοιμάζουμε.
Ναι.
Ξέρεις τι λένε αυτοί, κάθονται και βλέπουν εμείς ότι αυτά βγάζουμε τα στοιχεία να ξεσηκώσουμε τον κόσμο. Να αυτά. Συμφωνώ, ο κόσμος πρέπει να μάθει. Αλλά δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα για αυτό το κομμάτι. Εγώ, για μένα, το ιδανική στιγμή θα ήταν όταν θα άρχισαν τα δικαστήρια. Αν είναι να κερδίσουμε κάτι, δεν θέλω να πω εκμεταλλευτούμε ή να κερδίσουμε, τι θα κερδίσουμε στο θάνατο των παιδιών μας. Αλλά αυτά όμως τα αφήσαν τα παιδιά μας. Όπως αφήσαν τα δικά μας τα παιδιά τα οστά στο κουλούρι, έτσι αφήσαν και αυτά τα παιδιά τις φωνές τους μέσα στο τρένο. Για να πω, ορίστε, σας αφήνουμε στοιχεία. Κάτι στοιχεία και δικάστε τους. Ναι. Δεν γίνεται να τα φέρνουν, να τα παίρνουν τα κανάλια και να τα κάνουν ανθρωποφαγία.
Βορρά.
Τα βλέπουν οικογένειες οι οποίες δεν τα ξέρουν. Και αυτά δεν είναι τίποτα. Τα ηχητικά παιδιά είναι ώρες ατελείωτες. Δεν είναι τα 4 λεπτά που ακούτε.
Ναι, καλά. Ναι.
Είναι ώρες ατελείωτες.
Εγώ να σου απαντήσω στην ερώτηση, Παντελή, που έκανες. Δεν είναι. Σε αυτή την ιστορία δηλαδή δεν έχει γίνει τίποτα σωστό.
Ναι.
Το Ριζάκης ηχητικά. Το εμπορικό, κανένα βίντεο από το εμπορικό.
Φόρτωση.
Φόρτωση, ξεφόρτωση, σταμάτησε, δεν σταμάτησε. Ενώ έχουμε όλη τη διαδρομή του επιβατικού, δεν έχουμε καθόλου τη δραμή της εμπορικής. Δεν μας στείλανε οπτικό, δεν μας στείλανε ακουστικό υλικό. Μπάζουμε, ξεμπάζουμε, δηλαδή θέλω να πω όλα λάθος.
Ιατροδικαστικές ιερότητες,
προχειρότητες, βασικό. Και θυμήθηκε τώρα ο κύριος Φλωρίδης να αλλάξει
το νόμο.
Τον νόμο. Τη διάταξη. Τη ψηφίσανε.
Μετά τις μηνύσεις που έχουν κάνει συγκινήσεις, δηλαδή, 2002.
Δεν σε αφήνουν να σκεφτείς δηλαδή, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν όρεξη να ξεσκεπάσουν.
Εγώ θέλω
κάτι.
Να σκεφτεί ο απλός κόσμος που θα μας ακούσει. Ωραία, ξέχασα τον μπάζουμα.
Ξέχασαν το ιατροδικαστικό.
Ξέχασαν το δικαστικό.
Τα βίντεο.
Τα βίντεο. Το ηχητικό.
Τι θυμήθηκαν επιτέλους.
Δηλαδή,
να
αν αυτό δεν είναι η συγκάλυψη που λέει ο Νίκος, πώς δεν υπάρχει συγκάλυψη. Είναι δυνατόν να κάνεις. Δηλαδή, ένα σωστό. Εδώ μιλάμε, δεν κρύψαν τα πάντα.
Να υπάρχει.
Δεν μας απαντάει κανένας.
Να υπάρχουν απόψεις. Εγώ δεν θα πω. Είχε κάτι το τρένο. Εγώ θα ξεκινήσω έτσι.
Ναι.
Είχε κάτι. Δεν είχε.
Ναι, γιατί
τι
και αυτό
είχε.
Ακόμα είναι μια πορεία.
Πού το είχε.
Διετίας.
Βέβαια.
Διετίας.
Είναι όπως λες εσύ, δηλαδή θα πιστέψω ότι ήρθαν ούφο, φορτώσαν και φύγανε, άμα δεν μου δείξει στοιχεία, πώς εγώ μπορώ να το πιστέψω. Ή ότι δεν είχε, άμα δεν μου δείξει κάτι, πώς θα πω ότι δεν είχε. Δεν έχουμε στοιχεία, δεν έχουμε αυτά στοιχεία, αυτά θα μας δικάσουν. Δεν θα μας δικάσουν οι απόψεις δικές μας ή τι πιστεύει κάθε οικογένεια.
Ναι.
Ο δικαστής εκεί δεν θα του πω εγώ ξέρεις είχε και που ξέρεις α, άκουσα ή συζήτησα με τον Δημήτρη και καταλάβαμε ότι είχε. Άμα δεν του δείξω βίντεο, δεν του δείξω στοιχεία φορτωτικής, δεν του δείξω φωτογραφίες.
Και νομίζω είναι το τελευταίο τίποτα. Κομμάτι που αν καταφέρουμε και λυθεί αυτό το παζ.
Ο γρίφος αυτό.
Αυτός ο γρίφος, γιατί όλα τα άλλα με τη βοήθεια του Θεού, το παιδιό μας, ψάχνοντας έχουν λυθεί όλα. Εγώ είμαι θετικός, θα λυθεί και αυτό το θέμα πολύ γρήγορα. Είμαι θετικός, γιατί βλέπω ότι μιλάμε, ο κύριος Μπακαΐμες έδωσε εντολή στο Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, στον κύριο Καρόνη, το Μάρτιο. Έχουμε φτάσει Φεβρουάριο και είναι δυνατόν το χημείο του κράτους της Ελλάδος, 11 μήνες, να μην βγάλει το πόρισμα. Αυτό δηλαδή δεν είναι και αυτό συγκάλυψε.
Τι δηλαδή, πόρισμα είναι αυτό.
Ο κόσμος θέλει να σκεφτεί λίγο με τη λογική πλέον, όχι
ναι,
μόνο...
Ναι, 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 ναι.
Με τη στοιχεία, να παίξει στο μυαλό κόσμο με τους χρόνους, με αυτά που λέμε εμείς οι συγγενείς όλοι.
Θέλουμε να τους πιστέψουμε και δεν μας δίνουν ένα στοιχείο να τους πιστέψουμε.
Να πιστέψεις όμως σε τι, ότι.
Ότι ενεργούν προς την κατεύθυνση της δικαίωσης.
Okay. Γιατί αυτό σας λένε.
Αυτό ναι. Θέλουν να μας πούνε. Αυτό
κάνουμε ένα βήμα.
Οπότε σας λένε υπομονή.
Θα σου πω απλά, Παντελή,
γιατί κάνουμε, ακόμα ερευνούμε.
Κάνουμε ένα βήμα. Ναι. Κάνουμε ένα βήμα από πέρυσι για τη δίκη. Κάνουμε ένα βήμα και ξαφνικά βρισκόμαστε πάλι 10 βήματα πίσω.
Ναι.
Στη διάρκεια της δίκης που λέει ο Νίκος.
Προφανώς γιατί βάσει των δικών σας ερευνών αυξάνονται Αυτά τα οποία βρίσκετε εσείς, αυτά που βρίσκετε εσείς είναι πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία θεωρείτε ή σας λένε ότι αυτοί έχουν.
Ή περίμενα.
Ναι.
Να βρούμε.
Ότι αυτοί έχουν, ναι. Οπότε λέτε, μα εμείς έχουμε βρει αυτά και εμείς έχουμε φτάσει στο ξύ και εσείς είστε στο β.
Και δεν θέλετε να το δείτε το ξύ. Εγώ εκεί οργίζομαι.
Ναι.
Δεν θέλουν να το δουν το ξύ.
Ναι, γιατί πας, τους δίνεις τα χαρτιά, τους δείχνεις τα αιτήματα, τους δείχνεις τις μηνύσεις, τις αγωγές, εδώ, αυτό είναι άσπρο. Μα είναι άσπρο, δεν είναι δυνατόν να είναι μαύρο, ρε Παντελή.
Άσε να το δούμε.
Εμείς μιλάμε χαρτιά, αυτά είναι χαρτί, δεν μας έχουν δείξει, αυτό είναι το παράπονο
μας.
Αυτός είναι ο θυμός που λέμε στην αρχή.
Γιατί δείξτε μας, εδώ είμαστε, να τα δούμε, δεν είμαστε...
Εμείς λέμε, είναι αυτό.
Καλοπροαίρετοι. Αλλά
δεν μας έχουν δείξει ούτε ένα χαρτί.
Ένα παράθυρο να μου πούν.
Τις φορτωτικές οι κάμερες σβηστήκαν. Εδώ είχαμε το δυστύχημα του Ιώνα. Και τι πήγαν, σβήσαν τις κάμερες, δηλαδή τόσο βιαζόταν. Δεν είχαν να βάλουν άλλες κασέτες για να γράφουν.
Πώς το σκεφτήκανε να
αυτό.
Το σβήσουν και όχι να το κρατήσουν.
Έλεγε ο νόμος, λέει στις 24 ώρες γράφουμε πάνω στην ίδια
κασέτα. Εκεί το νόμο γιατί τον τηρούνε. Και εγώ έρχομαι να ρωτήσω, εκεί το νόμο γιατί τον τηρούνε.
Θα είχες εσύ τώρα κασέτα που εδώ πίσω γινόταν ένα δυστύχημα και θα την. Πατούσε πάνω σε αυτή να γράψει κάτι άλλο. Μα είναι στοιχείο. Και δεν μιλάμε από μία κάμερα, μιλάμε για 12.
Ναι.
Γιατί να μπαίνω εγώ τώρα στη διαδικασία και να ακούω τον καθέναν ή ο άλλος να ακούει εμένα.
Θέλω να απενθύσω.
Εντάξει, ένα απλό έγκλημα γίνεται και λένε μην αγγίζετε τίποτα.
Τίποτα. Μα έτσι το
μπαίνει στο σπίτι και σου λέει δεν θα αγγίξει τίποτα.
Μέχρι να έρθει η εισαγγελέα δεν ακουμπά τίποτα. Και εδώ στο έγκλημα του Ιώνα με 57 νεκρούς. Με 200 τραυματίες. Ποιος ξέρει τι άτομα με ψυχολογικά έχει.
Καλά, γίνει, σωστό
τι έχουν αφήσει πίσω. Αφήσανε εκατοντάδες οικογένειες.
Και έχουμε ξεχάσει και το Γεράσιμο, έτσι.
Μας αφήσαν
ένα
στο έλειος.
Παιδί 2 χρόνια που προσπαθεί να ζήσει. Υπολογίζεται τι ζει αυτή η οικογένεια.
Η μοναδική βοήθεια ήταν μετά από 5 μέρες που πήραν ένα τηλέφωνο. Αν χρειάζομαι ψυχολογική βοήθεια από το τηλέφωνο. Τι να πω εγώ τώρα.
Παντού προχειρότητες.
Ναι.
Ή εγώ έχω αρχίσει να γίνομαι καχύποπτη.
Τι εγώ συμφωνώ σε ποια.
Ναι.
Παντού κάτω από πολλή μελέτη.
Δηλαδή τώρα και εγώ αρχίζω να πιστεύω ότι πού θα πάνε, θα κουραστούν.
Θα τους εξοντώσουμε.
Αντέξουν, θα βρουν, πόσα θα βρουν.
Θα
τους εξοντώσουμε.
Ότι λένε για εσάς.
Ναι, ποντάρουν τώρα στην ψυχολογική την κούρασή μας.
Ναι.
Λέει είναι δυνατόν πόσο θα αντέξουν, πόσο θα πούν, πόσο θα κλάψουν, πόσο θα χτυπήσουν.
Εντάξει, εδώ νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτό.
Δεν
νομίζω ότι γονιό.
Να σταματήσει.
Κάνει το παιδί,
δεν νομίζω ότι έτσι να σταματήσει. Έχουν που λες.
Δηλαδή ίσως έχουν άλλα.
Έχει αισθανθεί όλο αυτό.
Έχει αισθανθεί
το παιδί μου πίσω, ναι.
Έχει αισθανθεί δηλαδή τη στιγμή να παραδοθεί. Όχι να παραδοθεί ενώ να πει.
Όχι ακριβώς, έτσι μάθα θέλω να...
Κούραση, Παντελή.
Καταλαβαίνω,
πες. Για τα ψυχολογική, για τα άλλα μου, τα παιδιά.
Ναι, καλά, ναι.
Ψάχνεις να βρεις την κανονικότητά σου.
Γιατί όλο αυτό υπάρχει και μέσα στο σπίτι σας, έτσι.
Ψάχνεις να βρεις την κανονικότητά σου, γιατί όλο αυτό σε εξοντώνει.
Και στην περίπτωσή σας, από ό,τι καταλαβαίνω κιόλας, δεν υπάρχει και αυτό που λέει ο κόσμος. Σε αυτές τις απώλειες, λέει τι να πεις και σε αυτή τη μάνα ή τι να πεις και σε αυτούς τους γονείς. Νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλος ο θυμός που νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν στην Ελλάδα τι να πεις σε αυτούς τους γονείς.
Να πεις στους γονείς. Τι να πεις στους γονείς.
Δύναμη και κουράγιο μόνο.
Να μην μας πούνε τίποτα. Μόνο και μόνο που μας βλέπουν έξω, που μας βλέπουν να σηκωνόμαστε, να ντυνόμαστε, να βγαίνουμε με τα άλλα τα παιδιά μας, να συνεχίζουμε αυτήν την καθημερινότητα.
Εκεί να είμαστε όπως θα ήθελαν τα παιδιά μας να μας βλέπουν.
Εκεί είχαμε σταματήσει, ότι οι καταστάσεις και τα γεγονότα όπως τρέχουν δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουν. Εκεί είχαμε σταματήσει.
Ναι.
Ότι ψάχνουν την ηρεμία, την αποζητώ και εγώ την αποζητώ. Δεν είναι εμείς συνέχεια οργισμένος. Μία εβδομάδα πέφτουν οι σφιγμοί, ξαφνικά ηχητικά, συγκεντρώσεις, πάλι συγκεντρώσεις, έρχεται το μνημόσυνο, έρχεται το ένα, έρχεται το άλλο, δεν μας αφήνουν να ησυχάσουν. Και εγώ το λέω σε όλους, ότι πρέπει να το πάρουμε απόφαση, ότι από εδώ και πέρα αυτή θα είναι η ζωή μας. Ήδη περάσαν δύο χρόνια, δεν έχουν ξεκινήσει δίκες. Θα είναι μια δίκη μακρόχρονη, η οποία θα διαρκέσει 6-8 χρόνια. Εάν πολλές οικογένειες απευθυνθούν και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, που δεν είναι καθόλου απλό να ακολουθήσουν και μέσα αυτήν την οδό, θα πάμε για 10 χρόνια. Και δύο που περάσαν 12. Εγώ που είμαι 55. Στα 67 μου θα δίνω ακόμα αυτόν τον αγώνα, θα έχω το κουράγιο. Φυσικά και θα το έχω. Είναι αυτό που είπες εσύ. Ποιος γονιός του σκοτώσαν τα παιδιά και θα σταματήσει μέχρι και τη τελευταία φλέβα να χτυπάω. Από την άλλη, όμως, είναι και τα άλλα τα παιδιά της οικογένειας που δεν θέλουν να μας βλέπουν οργισμένους. Θέλουν να βαδίσουν σε μια καθημερινότητα. Γιατί φανταστείτε, χάνουν τα καλύτερα χρόνια. Χάνουν την εφηβεία τους, χάνουν τις συνδρομές τους, χάνουν τα ταξίδια με τα άλλα τα παιδιά. Και αυτά κουβαλάνε ένα σταυρό πολύ πιο μεγάλο από εμάς.
Και όλα αυτά γιατί δεν υπάρχουν νόμοι σε αυτή τη χώρα.
Ναι.
Μάλλον νόμοι υπάρχουν, δεν τηρούνται.
Ναι, κοίταξε, δεν μετά τηρούν. Από δύο χρόνια σοφία βλέπουμε ότι...
Νόμοι με παραθυράκια
όμως. Βλέπουμε ότι σε όλα είναι καθυστέρηση. Όλοι οι γονείς των τεμπών είναι υποχρέωσή μας, δεν είναι κάτι άλλο.
Ναι.
Όλος αυτός ο αγώνας είναι υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που φύγανε τόσο άδικα και σε όλα αυτά τα παιδιά που ακόμα τα λιπορούνται.
Εγώ απ' την άλλη δεν δέχομαι αυτό που λέει να κάνουμε ο κόσμος για μια καλύτερη κοινωνία, για ένα καλύτερο σιδηρόδρομο. Εγώ όταν το ακούω αυτό για ένα καλύτερο σιδηρόδρομο, οργίζουμε.
Ναι. Μόνο που λειτουργεί.
Άμα θέλετε ένα καλύτερο σιδηρόδρομο, να βάζετε εσείς τα παιδιά σας στο τρένο, που το οφείλετε γιατί καταλύσατε το δημόσιο χρήμα, και να πάμε να κάνουμε ένα καλύτερο με τα δικά μου τα παιδιά. Δηλαδή, εγώ έκανα παιδιά για να γίνουν ηφηγένειες, για να έχεις ένα καλύτερο σιδηρόδρομο.
Ξέρεις, Παντελή, ότι βρέθηκα τέτα-τέτ με τη Μενδόνη.
Και
όταν τη ρώτησα. Απορώ γιατί σηκώνεσαστε και βρισκόσαστε μπροστά στον κόσμο, δεν τρέπεστε. Μου λέει, μην το βλέπεις έτσι. Και πώς να το δω, ότι θα γίνει ένας καλύτερος σιδηρόδρομος. Τολμάτε, λέω, και μου το λέτε μπροστά κατά μικρά.
Ναι, γιατί έμπιζε κατά κόρον στην αρχή, ότι να τα παιδιά σας.
Ηφηγένειες, λέω, τα δικά μου παιδιά. Έχετε παιδιά, δεν ήξερα την κατάστασή της. Έφυγε. Τολμούσανε στις μέρες εκείνες να μας κοιτάξουν στα μάτια για να μας πούνε ότι θα κάνουν οι ηφηγένειες στα παιδιά μας για ένα καλύτερο σιδηρόδρομο. Εγώ προσωπικά της λέω, στην Καλαμπάκο όσο θα ζω, δεν θα θέλω ούτε να ακούσω το σφύριγμα του τρένου.
Ένα καλύτερο σιδηρόδρομο μετά από τόσα λεφτά που έχουν πάρει. Γιατί άμα μπούμε τώρα σε αυτό στο κομμάτι, μόνο στα δύο χρόνια με το κορονοϊό, το κράτος, το ΣΕ, πήραν 130 εκατομμύρια ευρώ. Όπως παντού, ενώ υπήρχε το χρονικό διάστημα λόγω κορονοϊού να μπορέσουν να φτιάξουν πέντε πράγματα, φανταστείτε τα δικά μας τα παιδιά και όλοι οι άνθρωποι του δυστυχήματος, της δολοφονίας. Έγινε μια μικρή φωτιά έξω από τη Λάρισα το 2019 για ένα μηχανισμό που έκανε 250.000 ευρώ. Ήταν το τελευταίο κομμάτι που ίσως θα μπορούσαν τα παιδιά μας
να
σωθούν. Το 19 έγινε φωτιά, ήρθε ο κορονοϊός, πήραν 130 εκατομμύρια ευρώ και δεν αντικαταστήσανε ούτε το κομμάτι. Και γιατί το τονίζω συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί ήδη οι μηχανοδηγοί έχουν κάνει πάνω από 7 αιτήματα, ο συγκεκριμένο κομμάτι δεν λειτουργεί λόγω της φωτιάς, δεν λειτουργεί λόγω της φωτιάς.
Και
λέγανε όλοι, σιδηρόδρομοι, το λέγανε το τυφλό σημείο. Το γνωρίζαν όλοι εκεί, ήταν το τυφλό σημείο του σιδηρόδρομου της Ελλάδος.
Δημήτρη, πόσο ήταν το τιμολόγιο για την...
700.000.
Δώσανε εκείνο το βράδυ, 28 προς πρώτη, για να μπαζώσουν, ξεμπαζώσουν.
700.000 ευρώ και δεν δώσανε.
Και δεν δώσανε.
Όταν μια τυπική τηλεδιοίκηση στήγιζε 80.000.
Ναι.
Διότι τους πολιτικούς, την πολιτική παντελήτη, χρειαζόμαστε να δρουν για εμάς πριν από εμάς. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Όσο όταν αλλά... αυτό αφορά τα και μέσα μαζικής μεταφοράς.
Και δεν περάζει να το κάνω αύριο. Δεν περάζει.
Ναι, καθημερινά χιλιάδες
κόσμος. Δεν περάζει να το κάνω αύριο, θα το κάνω αύριο, θα το κάνω αύριο.
Το και μέρες περνάνε. Δεν υπάρχει.
Έχετε σε αυτά τα δύο χρόνια μετανιώσει για κάτι? Ειδικά εσύ, Νίκο, που είσαι και λίγο, έχεις βγει πιο μπροστά, ίσως να είσαι και πιο φωνακλάς από όλους.
Ναι. Έχω μετανιώσει για ένα σημείο μόνο και δεν μπορείς ποτέ να το έχω φιλτράρει τώρα τελευταία. Γιατί ενώ κινηθήκαμε με νομικούς, πάνω κάτω γνωρίζουμε το νομικό κομμάτι, δεν κινήθηκα σωστά σε ένα άλλο κομμάτι. Έπρεπε να βάλω έναν ερευνητή, εμπειρογνώμονα, ο οποίος έπρεπε να ψάξει το οικονομικό σκέλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι εννοώ? Ότι υπάρχουν τέτοιες εταιρείες και τέτοιοι ερευνητές οι οποίοι ψάχνουν το οικονομικό κομμάτι τα τελευταία χρόνια, πόσα θέλεις, τα 6, τα 7, δηλαδή πού πήγαν τα χρήματα, σου βρίσκεις τα τιμολόγια, σου βρίσκεις αποδείξεις, πόσα έφαγε ο Νίκος, πόσα έφαγε ο Δημήτρης, και θα έκανε ένα φάκελο το οποίο θα το πήγαινε στο δικαστήριο. Πάρτε το και δικάστε, εφόσον δεν υπάρχει δόλος και είναι πλημέλημα, πάρτε τον οικονομικό δόλο. Σε αυτό το κομμάτι μόνο μετάνοιση, στο ερευνητικό κομμάτι, κάτι άλλο, όχι, δεν έκανε κάτι λάθος.
Εννοεί ο Νίκος ότι όπως είναι δικογραφία, πιο εύκολο είναι να του κατηγορήσει το οικονομικό κομμάτι, ναι, παρά για το άλλο.
Ναι.
Να το καταλάβει ο κόσμος.
Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια εκεί θα κινηθούμε. Δεν μπορούμε να δικάσουμε πρόσωπα. Θα τους δικάσουμε για το οικονομικό κομμάτι.
Το οποίο θα είναι και το επόμενο κομμάτι που θα κάνουμε.
Το επόμενο κομμάτι που θα πάμε σε νομικό πλαίσιο θα είναι αυτό. Για να δούμε ότι ξεκινάει μια δίκη και κάτι.
Βλέπω τις δικογραφίες, πλημελήματα και αυτά. Θα πάμε σε αυτό το κομμάτι αναγκαστικά για να πάμε οικονομικό δόλο.
Βλέπεις μια κακοδικία, ήδη θα προετοιμάσεις το έδαφος και θα πας για οικονομικό δόλο. Δηλαδή, τι έγινε τα χρήματα, δεν βλέπατε, δεν ξέρατε? Αφού δεν έχετε δώσει μια δραχμή, δεν έχετε μια τηλεδίκηση, δεν δούλευε ο σηματοδότης, δεν δούλευαν τα συστήματα.
Δεν υπήρχε προσωπικό, δεν υπήρχε τίποτα.
Εγώ δεν είναι προσωπικά, δόλος. Παντελή, για το μόνο που μετανιώνω είναι γιατί ήμουνα κι εγώ ένα γρανάζι αυτής της κατάστασης.
Ναι. Σίγουρα αυτό, εντάξει, το μετανιώνω
εγώ κι εγώ. Εγώ προσωπικά γιατί... είμαι... Τα παιδιά μου δεν πρόλαβα να κάνουν λάθη.
Ναι, καταλαβαίνω.
Εγώ έκανα πάρα πολλά.
Σε αυτό το κομμάτι και εντάξει, φυσικά εγώ.
Και δεν μπορώ να γυρίσω πίσω
αλλά
το χρόνο.
Είπαμε από την αρχή λόγω επαγγέλματος, από εκεί περάσαμε.
Δεν ξέρω αν φταίει το επάγγελμα.
Ερχόταν, χτυπούσαμε την πλάτη, μας χτυπούσαν την πλάτη. Ο ένας δούλευε τον άλλον. Ξέρεις, κάνει και ένα ροσφυτάκι, σβήσαμε καμιά κλίση. Φέρει καμιά μεταθυσούλα.
Είμαστε αγρανάζοι του συστήματος. Πρέπει να λέμε αλήθεια.
Δεν μπορούμε να
αποδεχθούμε του επαγγελματίε.
Είμαστε αγρανάζοι. Μόνο που είμαστε αυτό το σύστημα σε 5 λεπτά μας πέταξε.
Σε μια άλλη ζωή.
Τώρα είμαστε από εκεί. Από εκεί που δεν θα ήθελα να είναι κανένα σα. Κανένα. Άλλη ζωή, άλλη.
Άλλη πραγματικότητα.
Άλλη πραγματικότητα.
Και προφανώς έχει αλλάξει τώρα και η οπτική σε όλα τα θέματα της ζωής.
Τα πάντα.
Έτσι δεν είναι?
Τα πάντα.
Πιο δίκαιη, πιο σκληρή τώρα. Πιο...
σκληρότατη.
Σκληρή.
Πολύ. Όχι δίκαιη. Χοντρόπετσι.
Όχι δίκαιη.
Μετά από 2 χρόνια, πολλές φορές αυτοί τώρα που καλύβουν αυτούς, και ενώ για τους πολιτικούς, ναι, π.χ. η εξεταστική που είπε η Σοφία, όλοι αυτοί οι βουλευτές που χτυπούσαν μπαλαμάκια, που βγάλανε ένα πόρισμα, έλα εντάξει στους σταθμάρχες. Εδώ φτάσαμε να ακούσουμε ότι και όλα τα συστήματα να ήταν, πάλι θα γίνει το ατύχημα. Εδώ έχουμε ακούσει πράγματα τρελά. Ναι. Αυτό που λέει ο Νίκος και συμφωνώ και εγώ, το συζητάμε σαν οικογένεια, πολλές φορές έχω πιο πολύ θυμό για αυτούς που στηρίζουν αυτούς που το κάνανε. Ναι. Αυτοί που βγαίνουν τώρα μπροστά στη Βουλή, Άδωνης, Βορύδης, Παπακώστα, όλοι αυτοί, βγαίνουν και μιλάνε.
Μαρκόπουλος.
Έχω πιο πολύ θυμό για αυτούς παρά για τον Καραμαλίπλο. Γιατί αυτοί κάνουν πλάτες στους δολοφόνους. Και έτσι γίνεται η αλυσίδα ο κρίκος.
Και ίσως και είναι και ένα παιχνίδι δικό τους. Ίσως δεν το αποκλείς. Ότι είναι ένα παιχνίδι να επιμεριστεί το βάρος ενός πολιτικού, να επιμεριστεί σε όλο τις βαθμίδες του κόμματος. Δηλαδή, ξέρεις, βοήθα και εμένα λίγο, βγαίνεις λίγο μπροστά.
Και το οποίο το είδαμε.
Και το μόνο που δημιουργούν είναι να τους βάζουν και αυτούς στο κάδρο.
Και το οποίο το είδαμε, προσέξτε, 13-12 άτομα του εξεταστική, τώρα έχω χάσει τον αριθμό, όλοι πήραν θέσεις παραπάνω. Όλοι. Γίνανε υφυπουργοί, γίνανε υπουργοί, γίνανε ταγματάρχηδες, γίνανε ταξιέρχοι, όλοι. Δηλαδή, όλο αυτό δεν μας δημιουργούν θυμό.
Πώς θα είμαστε του χρόνου, τέτοια μέρα?
Ρωτάς εμάς. Εμείς, Παντελή, σε 5 λεπτά διαλυθήκαμε. Εγώ πλέον δεν μπορώ να σου πω.
Σταματήσαμε να σκεφτόμαστε τόσο μακρινά.
Δεν μπορώ να σου πω.
Μέρα με τη μέρα.
Αν θες εδώ τον άλλο του μήνα, μας έχει δημιουργήσει φοβία αυτό το κομμάτι. Και για τα άλλα τα παιδιά. Έχω μια κόρη ακόμα 25 χρονών, ταξιδεύει και τρέμει το φιλοκάρδι μου. Δεν τη δίνω το αυτοκίνητο να προσέχει, να γυρίσει το βράδυ. 25 χρονών κοπέλα, μας έχουν δημιουργήσει φοβία. Πώς θα είμαστε του χρόνου? Αν από την άλλη πλευρά είμαστε καλά και είμαστε όρθιοι, εγώ θα ήθελα να είμαι όρθιος. Να συνεχίσω να είμαι όρθιος. Τίποτα άλλο. Αν είμαι όρθιος, θα τα καταφέρω.
Ναι. Η ερώτησή μου πάει στην υπόθεση.
Ναι, αυτό λέω.
Αυτό το
αν είμαι όρθιος και του χρόνου, πιστεύω ότι θα παλέψω και θα καταφέρω πολλά.
Εγώ θα ήθελα τον χρόνο να είμαστε τέτοια μέρα, να είμαστε δικαστήρια και να μαθαίνει όλος ο κόσμος την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Δεν πρέπει να πούμε ούτε ένα ψέμα.
Δεν ξέρετε που μας.
Όχι, μιλάμε για μας. Ότι και να είναι σίγουρος ο κόσμος και του χρόνου και μετά από 2 χρόνια θα είμαστε δυνατοί γιατί το χρωστάμε σε αυτούς που φύγαν τόσο άδικα. Θα είμαστε δυνατοί. Ο ένας σίγουρα πέφτουμε, ξανασηκωνόμαστε, ξαναπέφτουμε. Αλλά θα είμαστε δυνατοί. Αυτό που θα ήθελα μόνο είναι ότι και το θέλουμε όλοι μας είναι να τελειώσει, να μπορέσω να πάω να πεθύσω τα παιδιά μου όπως πρέπει να τα πεθύσω. Να συνεχίσω μια ζωή ήρεμη, όσο γίνεται και θα πω και κάτι για τον κόσμο όλο, γιατί ο κόσμος είναι πολύ, πολύ κοντά μας. Αυτό το βλέπουμε και ιδίως στην περιοχή που ζούμε. Ότι δεν ξέρω πώς, τι λέξει, αυτό που λέει ο Νίκος. Όλα μπορούν να γίνουν μέσα σε 5 λεπτά, είπε ο Νίκος, εγώ θα πω σε 1 λεπτό.
Θέλω να πει ότι στη θέση τη δικιά μας θα μπορούσε να ήταν ο καθένας.
Δεν το ευχόμαστε, αλλά αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Βλέπω.
Και ένα άλλο δεν είναι που θα κάνουν δηλαδή τον κόσμο όλοι αυτοί που μας σταθήκαν δίπλα μας σε όλο αυτό το διάστημα και φτάνοντας προς την αρχή του τέλους ή στο τέλος της αρχής, όπως θέλετε πείτε το, θα τους χρειαστούμε ακόμα μια φορά στα δικαστήρια.
Εκεί θα γίνει, όπως λέει και ο Νίκος Κουβέντα.
Εκεί θα είναι κουβικό το σημείο, γιατί όπως μιλήσαμε και πριν, ότι το πιστεύω ακράδαντα ότι στην Ελλάδα η έδρα, το ένα το μάτι θα το έχει στους κατηγορούμενους και το άλλο θα είναι στην κοινή γνώμη.
Και το ένα έξω.
Εάν δούνε ότι ο κόσμος είναι δίπλα μας. Γιατί τι σημαίνει, ο κόσμος όταν είναι δίπλα σου, σημαίνει ότι εσύ σε πνίγει το δίκαιο. Κανένας δεν θα έρθει δίπλα σε κάποιον ο οποίος νομίζει ότι έχει άλλα συμφέροντα, ότι κρύβονται άλλες προσδοκίες. Σε εμάς βλέπουν ότι ό,τι κάνουμε, ξέρουν τι οικογένειες είμαστε, ξέρουν ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα από αυτή την υπόθεση, ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά, ούτε τίποτα. Και γι' αυτό ο κόσμος έχει πλησιάσει όλες τις οικογένειες τόσο δίπλα μας. Αυτά.
Ωραία. Οι οικογένειες είστε. Είναι όλοι μαζί, εντάξει.
Οι οικογένειες είναι όλες μαζί γιατί στον κοινό στόχο, στο κομμάτι το νομικό, το ερευνητικό και της πραγματογνωμοσύνης και πώς θα βλέπει ο καθένας το πράγμα, δεν είναι δυνατόν να είμαστε μαζί γιατί δεν υπάρχει ένας δικηγόρος. Είναι 120 δικηγόροι στην υπόθεση.
55 οικογένειες διαφορετικές.
Διαφορετικές, οπότε ο καθένας θα κάνει το καλύτερο στο νομικό πλαίσιο για την οικογένειά του και είναι απόλυτα σεβαστό. Άλλο το κομμάτι ότι ο στόχος είναι κοινός, δεν αμφισβητείται
από κανέναν.
Απλώς ο κάθε γονέας παλεύει το παιδί του, δεν χρειάζεται να μιλάει πληθυντικό.
Ακολουθεί τη δίωδο που νομίζει αυτός καλύτερη.
Μπορεί να είναι λάθος η δική μου η προσέγγιση στο νομικό.
Ναι.
Όμως εγώ έχω να λογοδοτήσω στα παιδιά μου. Δεν θα εκπροσωπήσω και σένα.
Ναι, σωστό.
Μα δεν είχε προηγηθεί κάτι για να έχουμε ένα μπούσουλα.
Καλά, ναι.
Είμαστε, πρωτοτυπούμε και σε αυτό.
Ναι, ναι.
Οπότε δεν ξέρεις ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος.
Και να πρέπει να ξέρεις ότι μέσα. Όταν θα αρχίσουν και οι δίκοι, στην αρχή θα δικαστεί η υπόθεση, θα γίνει το κατηγορητήριο και μετά πρέπει να γνωρίζετε ότι και κάθε θύμα θα δικαστεί χωριστά.
Έτσι.
Εκεί θα γίνει το. Γιατί άλλο θάνατο είχε το παιδί που ήταν στο πρώτο βαγόνι, άλλο στο κηλικείο, άλλο στο τρίτο, άλλο στο τέταρτο. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζουν και δεν τα γνωρίζουν πολλές οικογένειες. Και εγώ τους λέω ότι μην ανησυχείτε. Δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να σας κάνω νομικά εγώ ή.
Οι αιτίες, γιατί κάθε μία περίπτωση.
Θα έχετε υπάρχουν παιδιά που.
Θα έχετε τη δυνατότητα, αν κάτι μου ξεφύγει εμένα,
να συμπληρώσετε.
Κάπου σε τέτοιο, θα έχετε όλη την.
Ευχαίρεια.
Την ευχαίρεια στη δίκη του παιδιού σου.
Να. Υπάρχουν και οικογένειες που έχουν πραγματογνώμονες, γιατί γι' αυτό που λέγαμε πριν για τα βαγόνια. Που αν τα βαγόνια. Δεν ήταν αυτά και τα βαγόνια
που
πληρούσαν τις υποθέσεις στο τρίτο βαγόνι, το οποίο τα παιδιά θα ζούσαν.
Ο μηχανισμός θανάτου στο κάθε θύμα ήταν διαφορετικός.
Υπάρχουν πραγματογνώμους που ασχολούνται με αυτό το θέμα.
Ίσως δεν θα μάθουμε και ποτέ, είναι ένα άλλο κομμάτι. ίσως δεν θα μάθουν ποτέ. Είναι ένα μυστικό το οποίο το πήραν μαζί τους τα θύματα. Δεν θα πω τα παιδιά μου και εδώ τώρα, γιατί θα μιλάω σαν ερευνητής ή σαν νομικός, δεν θα μιλούσα πατέρας, γιατί λες τώρα μιλάει ένας πατέρας τόσο σκληρά. Δεν μιλάω σαν πατέρας αυτή τη στιγμή, μιλάω σαν ένας άνθρωπος που έχω ψάξει και έχω βρει, καταλαβαίνεις. Γιατί όταν είναι να ψάξω να βρω, δεν σκέφτομαι ότι είμαι ο πατέρας.
Όχι, το λες πιο κοινικά.
Το βλέπω πιο κοινικά. Υπήρχε διαφορετικός μηχανισμός θανάτου, ίσως δεν θα μάθουν ποτέ. Είναι ένα μυστικό το οποίο το πήραν το κάθε θύμα μαζί του, χωριστά. Τι ένιωσε εκείνη την ώρα, δευτερόλεπτα πριν, τι έγινε. Δεν μπορώ να
επακριβώς.
Εκτός από τα ηχητικά ή αυτά τα οποία δίνουν οι μαρτυρίες.
Και νομίζω τώρα για να μιλήσουμε και πιο ανθρώπινα, ότι νομίζω ότι ούτε θέλετε. Ούτε θέλετε να πλησιάσετε σε αυτό, έτσι δεν είναι? Σε τρελαίνει μόνο η ιδέα να σκεφτείς μόνο.
Εγώ
να σκεφτείς μόνο και μόνο.
Εγώ δεν συγκρύβω στην αρχή.
Με τον τρόπο που φύγαν τα παιδιά μας.
Εγώ δεν συγκρύβω στην αρχή.
Μόνο και μόνο να πάτε σε αυτό το ειδικό δηλαδή.
Όχι, το ξέρω. Το ξέρω, το ψάξαμε. Το διαβάσαμε. Κάτι πιο ειδικό θα ήθελες να μάθεις? Ποιο λεπτομέρειες θα ήθελες να ξέρεις? Με το καιρό θα δω. Κάποια στιγμή, ναι.
Okay. Εγώ, όπως είπα και προχτές, ότι στην αρχή δεν με διέφερε τίποτα. Δεν με διέφερε ούτε πώς έγινε, ούτε γιατί έγινε, ούτε ποιος στέει. Εμένα μέτρο γι' αυτό. Μην τους ξέρω πολύ καλά. Κάθε τον έλεγα, ρε, ξέρεις κάτι και δεν μου του λες. 8 μήνες παντελή, γιατί εγώ βγήκα πολύ αργά. Δεν ήμουν σε κατάσταση να μπορέσω να βγαίνω, να μιλάω, να κάνω τα λογικό. Κι άλλοι βγήκαν από την πρώτη στιγμή, ήταν πιο δυνατοί. Εμείς δεν είχαμε καταλάβει τι έγινε. Μέτρο γι' αυτό. Ήταν ζωντανά τα παιδιά. Μας φώναξαν τα παιδιά και δεν ήμουν εκεί. Ακούγαμε
εγώ
πολλά.
Το καταλαβαίνω 100%.
Ακούγαμε πάρα πολλά. Ακούγαμε ότι το ένα το παιδί ήταν έτσι, το άλλο φώναξε, το άλλο έκανε. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να ψάξω μόνος μου για να βρω την αλήθεια μόνος.
Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι και πιο κοντά στη. Είναι το πιο ανθρωπινό από όλα. Και το πιο κοντινό στην πραγματικότητα.
Όλα τα άλλα δεν με ενδιαφέραν τίποτα.
Δηλαδή νομίζω ότι εντάξει. Ωραία όλα αυτά τα πιο ειδικά, όλα τα ερευνητικά.
Το σίγουρο είναι από μαρτυρίες από παιδιά που σωθήκανε και από ανθρώπους που βγήκανε. Μιλάμε για πόλεμο.
Ναι.
Τα παιδιά όλα αυτά ζήσαν πόλεμο. Τα παιδιά δεν σώθηκαν, τα παιδιά χαθήκαν και τα θύματα όλα ζήσαν.
Τραγικές
καταστάσεις. Η αλήθεια είναι αυτή.
Από μαρτυρίες ζώντων ήταν η κόλαση. Υπήρχαν γιατροί στο.
Δηλαδή.
Βαγόνι.
Όχι, υπήρχαν γιατροί στο νοσοκομείο μετά στο γενικό, οι οποίοι μετά από αυτό που είδαμε ζητήσαν μετάθεση και φύγαν. Δεν ήθελαν να δουν, ούτε μπορούσαν ποτέ να μιλήσουν με εμάς. Ψάχναμε να τους πούμε να μας πούν τι αντικρίσανε.
Ακόμα και οι πυροσβέστες που φτάσαν στο σημείο.
Απέναντί μας από το σπίτι του με τη Σοφία μένει ένα παιδί το οποίο πήγε σαν εθελοντής και ακόμα δεν τολμάει να μας μιλήσει, ούτε για δεν μας έγινε. Κάπου τη λέει θα σας μιλήσω.
Δηλαδή όταν θα ανοίξει η δίκη και θα τα ακούσει αυτά ο κόσμος, θα καταλάβουν ότι.
Γι' αυτό προετοιμαζόμαστε και εκεί ψυχολογικά, γιατί και θα ακούσουμε πάρα πολλές μαρτυρίες.
Σκληρά πράγματα.
Ναι, σκληρά.
Εγώ λέω
σκληρά πράγματα.
Αλλά νομίζω ότι αυτά τα σκληρά πράγματα θα μπαίνουν στην κατηγορία της συμμαχίας.
Θα μας στοιχιώσουν.
Ναι, αλλά αυτό πήγα να πω. Αυτό. Θα σας στοιχιώσουν, αλλά θα δικάσουν.
Αυτά θα δικάσουν. Και γι' αυτό λέω, όποιος δεν μπορεί, δεν θα.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά που μαθαίνω τώρα μπροστά σε αυτά που ακούσω στη δίκη είναι τίποτα.
Τίποτα.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Και πολλές οικογένειες είναι μακριά από όλο αυτό το κομμάτι και θα το αντιμετωπίσουν για πρώτη φορά. Αυτοί θα κάνουν πάρα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα.
Ναι.
Εμείς τουλάχιστον σφίξαν τα στομάχια μας λίγο. Πάθαμε μια ανοσία, πώς να το πω.
Εγώ
ατσαλώθηκα.
Μπήκατε στα χαρακόμματα γι' αυτό.
Εγώ ατσαλώθηκα. Δεν καταλαβαίνω. Ό,τι και να μου δείξω, ό,τι και να ακούσω, δεν καταλαβαίνω πλέον. Ναι. Γιατί σου είπα, θα πάω εκεί. Απ' τη μια θα είμαι ο πατέρας, αλλά απ' την άλλη θα είμαι και ο αντίδικος. Όχι ο αντίδικος, θα είμαι ο υπερασπιστής των παιδιών. Και πρέπει να είμαι δυνατός και ατσαλωμένος. Εάν πάμε και αρχίζουμε και κλαίμε, κλαίει η Μάρθα, κλαίει η Σοφία και τι πάθαμε και τι κάναμε, να μην πάμε. Να μην πάμε. Γιατί αυτό θα δείξει αδυναμία, θα δείξει αυτό που λέμε συνέχεια φουκαράδες, μια λέξη εγώ που δεν θέλω να την ακούω ούτε για αστείο και θα του εκμεταλλευτούν οι αντίδικοι. Θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ακόμα και το ψυχολογικό κομμάτι πώς θα είμαστε εκείνες τις ημέρες. Να είμαστε σοβαροί, να είμαστε αξιοπρεπείς. Βέβαια θα ουρλιάξουμε, θα μαλώσουμε.
Όλα θα γίνουν.
Αισθάνεστε περισσότερο πολεμιστές?
Μόνο.
Μόνο πολεμιστές.
Μόνο. Και με τους άλλους γονείς έτσι παντελή όταν ανταμώνουμε και αυτό, αυτό είναι ένα είδος ψυχολογικής συμπεράστασης ο ένας στον άλλον.
Ναι.
Εντάξει.
Γιατί
είναι
ένας...
ότι δίνουμε ο ένας δύναμη στον άλλον. Ναι. Μπορεί να μην θέλαμε ποτέ να έχουμε γνωριστεί.
Καλά, δηλαδή, αλλά... εννοείται, εννοείται. Και, ιδίως και μακάρι να μην είχατε γνωριστεί.
Και ιδίως στην οικογένεια, τη δικιά μας που είναι τρία θύματα, όλοι σκύβουν το κεφάλι, ακόμα και αυτοί που χάσαν τα παιδιά τους σκύβουν το κεφάλι μπροστά. Λέει, εντάξει, τι να πούμε μπροστά σε εσάς. Καταλαβαίνεις. Αν και ο καθένας θα ήθελε να συνεχίσει τη ζωή του, όπως είπαμε πριν. Δεν θα ήθελε κανένας να...
Είναι ταπεινίδα του ψυχικού κόσμου μας.
Είναι, δηλαδή,
αυτό που λέει ο Νίκος. Ο ένας παίρνει την από τον άλλο.
Εάν πάμε 55 οικογένειες που είμαστε, γιατί εγώ με τη Σοφία χάσαμε δύο παιδιά και άλλη μια οικογένεια έχασε πατέρα και αδερφό. Είμαστε 55 οικογένειες. Εάν όλοι πάμε και σταθούμε μπροστά από τα μνήματα των παιδιών μας, εγώ είμαι σίγουρος ότι κανένας δεν θα ζητήσει να σηκωθεί το διπλανό ή το δικό μου του παιδί. Όλοι θα θέλουν να σηκωθεί ο άνθρωπος για να συνεχίσει η ζωή τους. Ας είναι 65, ας είναι 14, ό,τι να. Το πιστεύω γιατί και εγώ αυτό το
είδα. Γιατί δεν υπάρχει υπονόμετρο.
Δεν υπάρχει υπονόμετρο. Ήταν 65, δεν έχει σημασία. Ήταν 14. Φυσικά το 14 τρομάζει. Το 20 τρομάζει. Γιατί όταν χάνεις 20, λες δεν ήταν ούτε 30. Όταν χάνεις 30, ναι, δεν ήταν ούτε 40. Ποτέ δεν είσαι ευχαριστημένος με τη ζωή. Μακάρι να ήταν ατελείωτη.